Бишкекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, жарым сааттык бул берүүбүздө Кыргызстанда апта ичинде болгон орчун саясий окуяларга талдоо.
Көп карыз ала бергенде эч кандай кажети жок, анын баардыгын кайрып бериш керек да. Ошон үчүн мына азыркы экономиканы батыраак өнүктүрүп, жанагы жакшы мыйзамдарды кабыл алып, экономиканы көтөрүп.
Кыргыз тилинин көйгөйлөрүнө арналган Тилим Дилим радио журналы.
Чоңдор иштеген жерлерде туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок. Ажосунан ажыраган эл эмес, акыйкаттан ажыраган эл өлүк деген өңдүү сөздөр жазылып турса жарашат эле го.
Аба толкунунда сиздер менен Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Түркияда парламенттик шайлоо күнү. Парламенттеги 550 орун үчүн 15 партиянын өкүлдөрү жана 200 көз карандысыз талапкер атсалышууда. Бийликтеги Адилеттик жана Өнүгүү партиясы 330 мандатка үмүт арттырууда. Серепчилер шайлоо премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган башындагы башкаруучу партия жеңип чыгат жана 3-чү мөөнөт бийликте калат деп болгошууда. Баткенди Тажикстанга 30 тонна бензинди мыйзамсыз чыгарып бараткандар кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын кол башчысынын биринчи орун басары Чолпон Турусбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 2-чи июндан бери аткезчилик жол менен сыртка ташылып жаткан товарларды кармоо боюнча иш чаралар өткөрүлүүдө жана аз эле күн мурда 40 тонна күйүүчү май колго түшүрүлгөн болчу. Россия Кара деңизге баллистикалык ракетадан коргонуу системасы менен жабдылган АКШнын согуштук кемесинин келгенине тынсыздануусун билдирди. Тышкы иштер министрлиги жарыялаган билдирүүдө АКШлык кеме Россиянын коопсуздугуна коркунуч туудурат деп анын келишине нааразылык айтылат. Монтрей согуштук кемеси Украинанын деңиз аскер флотунун кемелери менен чогуу машыгууга катышат. Россия АКШнын Чыгыш Европада жарнакташып ракетадан коргонуу системасын түзүү сунушуна каршы экенин үзбөй айтып келет. Эл аралык валюта кору МВФ анын компьютердик системасына хакерлердин чабуул жасаганын билдирди. Бирок МВФтин өкүлүнүн сөзүнчө кордун компьютердик системасы ырааттуу иштеп жатат. Bloomberg жаңылыктар агенттиги МВФтин компьютердик системасына жасалган кибер чабуулдан кордун кат кабарлары жана башка документтери жоголгонун, хакерлер чет өлкөлөр менен байланышты иштешкенинен шек жок экенин кабарлаган. Нью-Йорк Таймс гезити акыркы бир нече айда МВФ тынбай өт амалки хакерлердин чабуулуна кабылып жатканын жазат бүгүнкү санында. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең 13 июнда Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы Сары Өзөн чүйдө күндүз 25-30, түнкүсүн 13-18. Талас өрөөндө күндүз 20-25, түнкүсүн 11-16. Баткен дубанында күндүз 26-31, түнкүсүн 13-18 градус болсо, Ош менен Жалал-Абад дубандарында күндүз 28-33, түнкүсүн 14-19. Ысык Көл жээгинде күндүз 21-26, түнкүсүн 5-10, тоолуу нарында күндүз 20-25, түнкүсүн 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте да өткүн өтөт. Абан температурасы күндүз 26-28 градус, түнкүсүн 15-17 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, азыр өтүп бараткан жума ичинде Кыргызстанда болгон маанилүү саясий окуяларды талдаган апта маалымат аналитикалык программабызга назар салыңыздар. Микрофон берүүнүн редактору Айданбек Акмат уулунда.
Саламат
жаштарбы, кадырман угармандар, узап бараткан жумада июнь каргашасына бир жыл болду. АКШнын конгрессмендери Бишкекке келип кетишти. Экономикада кыйынчылыктар болоору күтүлүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 6-июнь дүйшөмбү, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Кыргыз нефтегазынын эмгек жамааты менен жолугушуп, чырлуу ишкананын абалы менен жеринде таанышты. 7-июнь шейшемби, президент Роза Отунбаева Австрияга иш сапар менен барды. 6-июнда президент Венгрияда расмий сапар менен болгон эле. 8-июнь шаршемби, Human Rights Watch уюму июнь калабасы боюнча тергөөлөр адилет жүргүзүлбөгөнүн, кыйноолор орун алганын билдирип чыкты. 9-июнь бейшемби, Жогорку Кеңеш июнь окуясын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. 10-июнь жума июнь каргашасынын бир жылдыгына карата Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. 10-июнда өткөн жылдагы каргашалуу окуяга бир жыл болду. Бул күнү Бишкекте, Ошто жана башка жерлерде эскерүү иш чаралары өткөрүлдү. Каргаша былтыр 10-июндун кечинде Ош шаарындагы Алай мейманканасынын жанында башталып, 16-июнга чейин созулган кагылышуудан жүздөгөн адамдар каза таап, миңдеген адамдар жабыр тарткан, 100 000 адамдар кыска мөөнөткө болсо да качкын болушту. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча каза тапкандардын саны 438 киши болду. Алардын ичинен 414 адамдын кимдиги аныкталып, 24 сөөк ушул кезге чейин ким экендиги аныкталбай турат. Июнь каргашасын улуттук, эл аралык, парламенттик жана укук коргоочулардын комиссиялары иликтеп чыкты. Азыркы мезгилде эл аралык комиссия менен парламенттик комиссиянын корутундуларынын айланасында талкуулар, пикир келишпестиктер орун алып жатат. Парламенттик комиссия эң акыркылардан болуп түзүлүп, ошого жараша корутундусун да эң акыркы болуп чыгарды. Токо Мамытов башында турган депутаттык комиссиянын корутундусун Жогорку Кеңеш 2-июнда карай баштап, 9-июнда ага байланыштуу токтомун кабыл алды. Ал токтомдо июнь коагасын уюштуруучу жана күнөөкөр катары Кадыржан Батыров, Карамат Абдуллаева, Инамжан Абдырасулов, Жалалиддин Салахуддинов аталды. Кадыржан Батыровдун Жалал-абаддагы окуу жайы жабылыш керектиги белгиленди. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн ал кездеги ишмердүүлүгүнө укуктук жактан баа берип башкы прокуратурага тапшырылды. Парламент өз токтомунда бир катар мамлекеттик органдарды экинчи борбор Ошко которууну сунуштады. Ал органдардын айрымдарын төрага Ахматбек Келдибеков окуп берди.
Государственная служба по контролю наркотик бу көчүш керек. По делам религии көчүш керек. Эч кандай спор болбош керек. Агентство по делам местного самоуправления бул көчсө эчтеке деле болбойт. Охрана окружающей среды лесном хозяйстве көчүрүш керек. Элди иш менен камсыз кылгандан кийин жакындай тополоң тоз чыкпайт. Бул отурмай байыска көчсө керекпи бүгүн ал жерде? Керек.
Токтомдо ошондой эле президенттин резиденциясында Ошко көчүрүү сунушталды. Парламенттин бул токтом долбоорун кандайча аткаруунун иш планын өкмөт 3 айдын ичинде түзүп, андан кийин Жогорку Кеңешке маалымат берүүгө тийиш. Парламенттик комиссиянын корутундусу жана ага байланыштуу токтомдун кабылданышы менен июнь коогасына саясий жактан чекит коюлгансып турат. Бирок жакынкы мезгилдерде бул корутундулар боюнча эки багытта күрөш улана берери байкалып турат. Биринчиден, президенттик шайлоо маалында атаандаштар парламенттик комиссиянын корутундусун талкуу учурунда аныкталган фактылар боюнча компроматтык согуштарды улантат. Экинчиден, эл аралык комиссиянын корутундусунун негизинде сырткы өнөктөштөр менен мамиледе жеңил болбойт. Парламенттик комиссия өзүнүн корутундусунда түштүк каргашасында геноцид, аскердик жана адам затына каршы кылмыш орун албаган деп чыкты. Эл аралык комиссия болсо геноцид жана аскердик кылмыш болбогонун, бирок адам затына каршы кылмыштын белгилери бар деп жазып чыккан эле. Бул айыптоого байланыштуу убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн эл аралык сотко берүү аракеттери жүрүп жатканын ошол эле депутаттар белгилешти. Ошондуктан июнь чатагына чекит коюлду деш азырынча өтө кыйын. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы саясатында көңүлдү бура турган 3 жагдай же 3 сапар болду. Биринчиден, президент Роза Отунбаева Венгрия жана Австрияга сапар жасады. Экинчиден, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы менен жолугушту. Андан сырткары Кыргыз-Америка кеңешинин ишине катышты. Президент жана тышкы иштер министри мына ушундай сапарда жүргөн убакта Кыргызстанга АКШнын конгрессмендери келишти. Алар Бишкекте өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев, парламенттин төрагасы Ахматбек Келдибеков менен жолугушту. Президент Отунбаева Австрияга жасаган сапарынын алкагында Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун туруктуу кеңешинде түштүк коогасынын айланасында сөз сүйлөдү. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда жыйынга катышкан ЭКОго мүчө өлкөлөрдүн элчилери июнь каргашасын эл аралык деңгээлде иликтөөгө жол бергени үчүн быйыл күзүндө президенттик шайлоону адилет жана ачык өткөрүү аракети үчүн президент Отунбаевага колдоо көрсөтүшкөн. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 7-июнда Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуп, Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү үчүн дагы 340 миллион доллар керектигин, өлкөдөгү кырдаал алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу маалымат берген. Казакбаев 10-июнда Кыргыз Америка кеңешине катышаарын тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Бул жыйындын күн тартиби азыркы кезге карай айтыла элек, бирок анда транзиттик борбор, чек ара, коопсуздук, гуманитардык багыттарда кызматташуу маселелери каралары айкын. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Баткенде машыгуу борборун жана чек араны бекемдөө жагынан жардам сурап АКШга кайрылган. Бул маселелерде азырынча айкындык боло электигин АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм биринчи маалымат жыйынында билдирген эле.
It concerns regional security again, and of course this is extremely important to us. There have been discussions.
Бул регионалдык коопсуздукка байланыштуу суроо жана ал биз үчүн маанилүү. Бул маселе президент Роза Отунбаеванын АКШда президент Барак Обама менен жолугушуусунда талкууланган. Бирок машыгуу борбору кандай статуста, кандай ролду ойнору ал кезде белгисиз болчу. Азыркы кезге карайда ал боюнча өкмөт тараптан сунуштарды ала элекпиз.
Өзү дагы өтө оор бюджеттик тартышка кабылып турган Кошмо Штаттар Кыргызстандын коопсуздук багытындагы талаптарын аткарууга макул болор болбосу азырынча айкын эмес. Бирок азыркы мезгилде транзиттик борбордун 2014-жылдан кийинки тагдыры боюнча талкуулар жаралып, айрым саясатчылар АКШнын базасын чыгаруу боюнча референдум өткөрүү демилгесин да көтөрө башташты. Мындай демилге менен июндун башында Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкулов чыккан эле.
Авиабаза Луганске необходима.
АКШ аба базасын Кыргызстандан чыгарып жиберүү зарыл. Коопсуздук жагын алганда биз үчүн ким менен болушубузду аныктап алганыбыз оң. Тилекке каршы биздин көп багыттуу саясат концепциябыз өзүн актаган жок. Биз өзүбүздүн өнүгүү багытыбызды так аныктап алуубуз керек.
Нам очень четко и ясно надо определить свой вектор развития.
Транзиттик борбор өз кезегинде ишинде көбүрөөк ачыктыкты камсыз кылууну көздөгөндөй кайда канча акча коротуп жатканын ачык айтып чыкты. Ага ылайык Манастын ижара акысы үчүн жыл сайын төлөнүүчү 60 миллион доллардын быйылкы жылы үчүн 45 миллион доллары төлөнгөнүн, андан сырткары жалпысынан 40 миллион доллардан ашуун ар кандай төлөмдөр жүргүзүлгөнү маалымдалды. Ошентип кыргыз бийлиги батышка өз жагдайын түшүндүрүп, кызматташууларынын келечегин такташтырып алууга аракетин жүргүзүүдө. Батыш багытындагы мындай активдүүлүккө Москва көз салып турганы да талашсыз. Бул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын акыркы билдирүүсүнөн да байкалып турат. Бардюжа өз билдирүүсүндө Кыргызстанда кырдаал курчуп кетсе, жамааттык коопсуздук келишим уюму тез арада килигишүүгө даяр деп билдирген. Бул уюм кан күйүп турган кезде аракетке жөндөмсүз болуп, андан кийин ода кылган жардамдарын да жеткире алган эмес болчу. Эми аракетке даярбыз дегени коомчулукта сынга алына баштады. Маселен, акыйкатчы Турсунбек Акун ЖККнун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсүнө эч кандай укуктук жагдай жок деп Бардюжанын билдирүүсүн кескин айыптап чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясаты ички финансылык туруктуулукту сактоо үчүн өзгөчө маанилүү болуп турат. Бюджеттик тартыштыгы опсуз болгон Кыргызстан батыштан да, Орусиядан да жардамга өтө муктаж. Атын атагысы келбеген өкмөт мүчөсүнүн мойнуна алганына караганда, каражаттын жетишсиздигинен өкмөт курулуш, оңдоо иштерине багытталган бюджеттик каражаттарды аяосуз кесип жатат. Мугалимдерге айлык акылар убада кылынган деңгээлде көтөрүлгөн жок. Өкмөт Евразия экономикалык шериктештигинин антикризистик фондунан 106 миллион доллар сураган. Бул маселе 4-июнда Киевде каралып, Кыргызстанга шарт коюлду. Ал шартка ылайык Бишкек Беларуска болгон 200 миң доллардан ашуун карызын төлөгөндөн кийин насыя бөлүү жагы каралат экен. Каржы министрлиги учурда мына ошол 200 миң долларды төлөп берүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта кору насыяларды берүүгө даяр, бирок ал өз кезегинде өлкөнүн тышкы карызынын андан да өсүшүнө алып келүүдө. Жыл башына карай Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 2 миллиард 600 миллион долларга жеткен. Андан бери дагы карыз алынып жатат жана келечекте дагы алынат. Ошондуктан экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев өлкө ички ресурстарына кайрылса туура болот деген пикирде.
Көп карыз ала берген деле эч кандай кажети жок, анын бардыгын кайрып бериш керек да. Ошон үчүн мына азыркы экономиканы батыраак өнүктүрүп, жанагы жакшы мыйзамдарды кабыл алып, экономиканы көтөрүп, ошонун эсебинен жанагы бизге керектүү каражаттарды колдонуп, тартыштыкты жоюп, өзүбүздүн экономикасынын эсебинен, а жанагындай карз калуу гранттардын же эменин эсебинен эмес, кредиттин эсебинен эмес.
Бирок талдоочулардын баамында тышкы жардамсыз өкмөт бюджетти аткара албайт. Ошого жараша айлык акы, пенсиялар төлөө жагынан да оорчулуктар пайда болот. Экономика тармагында болсо, өсүш ойдогудай эмес. Маселен, быйылкы жылдын 5 айында ички өнүм продукция 3.9% өскөн. Өнөр жай тармагынан электр энергиясын өндүрүү 25, кайра иштетүү 5.9, тоо-кен тармагы 4% өсүш берген. Бирок курулуш тармагы дээрлик 14% төмөндөп кеткен. Инвестиция жана негизги капиталга салым 7.4% төмөндөгөн. Тышкы соодадагы тескери сальдо да өткөн жылга салыштырмалуу 40% көбөйгөн. Тактап айтканда, быйылкы жылдын 5 айында экспорт 590 миллион доллар болсо, импорт 1 миллиард 90 миллион доллардан ашкан. Натыйжада тескери сальдо 500 миллион доллар болгон. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Обада Азаттык радиосунун микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Ортолук жана түштүк Кытайда нөшөрлөп куйган жаандан улам каттуу суу ташкын болуп, табигый апаатта 100 жакын адам наут болду. Россия Кара деңизге баллистикалык ракетадан коргонуу системасы менен жабдылган АКШнын согуштук кемесинин киргенине тынчсыздануусун билдирди. Бүгүн Түркияда парламенттик шайлоо күнү. Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында таң азанда удама удаа болгон 2 жардыруу 34 адамдын өмүрүн алды. 100 адам жарадар болду. Баткенде Тажикстанга 30 тонна бензинди мыйзамсыз чыгарып бараткандар кармалды. Бул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКТКЖ. Урматтуу угармандар, Тилим Дилим радио түрмөгүнүн азыркы чыгарылышынан гезит аталыштары эмне үчүн кыргыз тилинде эмес деген макаланы кыргыз тилин сабатсыз сүйлөөгө карата кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин оюн жана тилди сөз байытат деген уктурууну уксаңыздар болот. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, эми Тилим Дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Анда сөздү Азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкуловага ыйгырайын. Жазгүл,
рахмат. Бул маселе Азаттык аркылуу бир ирет көтөрүлгөн эле, бирок бул жолу дагы угармандардын эсине салып, тактап сурап койчу маселе болду. Азаттыктан активдүү угармандардын бири Өндүрүш Токтоназыров бир жылдан бери өзү кыргыз, бирок баш кийими кошунаныкындай болгон башка тилдеги аттар менен аталган кып-кыргызча гезиттер менен соттошуп келе жатат. Кызык жери, бир жылдан бери соту дагы, гезиттердин ээлери дагы кыргыз тилине күйүп бышкан ушул бир карапайым кыргыз жигитинин ички чындыгын түшүнбөдү. Бул туурасында биз Өндүрүш Токтоназыровдон өзүнөн сурайлы.
Ишим бүгүн Ленин районунун сотунда дагы бир жолу үзгүлтүүгө учурады. Мен муну ошол сот бийлигинде иштеген кокуй күн кыргыз байлардын эле жөн бул мааниге, бул маанилүү маселеге өзгөчө көңүл бурбай жаткандагы келбеди деп эле айтам. Анткени ушул маселе боюнча бир жылдан бери доогер менен жоопкердин ортосунда мышык чычкан оюну ойнолуп келатат. Мамлекеттик тилге шек келтирип таптатнакай эле кыргыздын сөзү менен атабай эле каякта бир сөздөр менен суперинфо, параграф, лозунг, фабула деп атап алган газеталар кыргызча аталмайын. Менин аракетим боло бермекчи, жүрө бермекчи.
Ал эми мына ушул башка тилде аталып жүргөн гезиттердин редакторлору эмне дешет? Нускасы жагынан эч кимди алдына салбаган кыргыз гезити Суперинфонун редактору Шаиста Шатманова.
Давайте алышты биздин өзүбүзгө коесуздар, ладно? темага чын эле кайрылгыбыз келбейт.
Эми Фабула гезинин редактору Ирниз Балбаков гезит атынын шашылыш коюлуп калганы мисал кылуу менен бул ар кимдин өзүнүн эркинде деген пикирин кошумчалайт. Эскерте кетели, Фабула гезити мурун ачык саясат, эл сөзү деген кыргыз аттарын чанып, акыр аягында Фабула болуп калган.
Негизинен аныкы деле туура бир четинен бирок ар ким өзү каалагандай атты коет, өзү каалагандай иш жүргүзөт дегендей сотко берип же кандайдыр бир юридикалык жоопкерчиликке тартуу туура эмес болуп калат го деп ойлойм да. Мисалы деле эми ошол Куловдун атасына, Феликс Куловдун балаңдын атын Феликс деп орусчага койсуң деп сотко бере албайт да, ошол сыяктуу эле кеп болуп атат.
Башта айткандай, коомчулук анчалык маани бербегени менен Кыргызстандын ичиндеги орусташкан, европалашкан аттар жөн эле коюлуп жатканы менен бул да болсо мамлекеттик тилге астейдил мамиле жасабагандык, тилдин бузулушу деген угармандар көп. Ал эми ушул маселеге тилчилер кандай пикир билдирет? Сөз соңу биз филология илимдеринин кандидаты Жумакадыр Дүйшеев менен сүйлөшкөнбүз.
Мына буга чейинки биз келген гесттерди колго алып саясий гест десе эле ошончолук эме кылып жүргөн Алиби, Инфо, Фабула, Супер Инфо жана башка деп эле айтып келатат. Мунун баарысы тең. Эч бир кыргыздын сөздүк негизине, уңгусуна анын маалымат берүүчү эчтекеси жок. Жалаң чет тилде. Мына карап көрүңүз, бул жерде мына Супер Инфо деген экөө теңдиги чет элдик сөздөр. Ошондой эле Фабула деген, Фабула дегенди да карап көрсөңүз, бул мына сөздүктө кыргыздын аң сезимине, акылына сыйбай турган чындыктар да мына ушул чет элдик сөз. Жалпыланган сөздүктүн өзүндө китепче жомок жана баяндап берүү деген сыяктуу. Ушундай кантип эми ошонун жандырмагы деле ошого жооп бере албай атпайбы? Мына ушул сыяктуу чет элден коюлган мына саясий гесттердин баарысы тең талапка толугу жооп бербейт деп айтууга негиз бар. Анын тескерисинче мына ушул гесттерге эмне деп коюш керек? Саясий чындык десе кандай болбосун, эл чындыгы, буйрутма, бута деген сыяктуу жакшынакай сөздөрдөн койсо ошол гесттин кандай гест экендигин аныктоочу бир эле четтен караган киши бул чындык бар турбайбы, акыйкат жөнүндө жазыптыр деп айтууга негиз бар эле.
Бул тилчи Жумакадыр Дүйшеевдин пикири болду. Мендеги маалымат ушулар, кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Жашгүл. Эмне үчүн көчөдөгү, шаардан шаарга, айылдан айылга чейинки жол боюндагы келегей же эптеп-септеп кыргызчалаткан котормой өңдүү сөздөрдү кыргызстан окуганда кадимкидей селт эттирип күч бере турган, ойлонто турган макал лакаптар менен алмаштырууга болбосун? Бул боюнча көрүнүктүү драматург, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев менен сүйлөшкөндө булар да айтты.
Туура, эң туура болот. Мына азыркы көчөдөгү эмне эле жарнак деген
эми ал дагы туура эмес го?
Туура эмес. Ал дагы тиги талончулуктан түшкөн үлүштү жарнак.
Үлүштү жарнак дейт, ооба.
Жарнама десе да кичине жакыныраак болот эле. Анан реклама деген сөздүн өзүндө эле жаңсыз кирип туруш керек да.
Ошо реклама.
Ооба, реклама деп эле калтырса да болот. Жарнама, реклама экөө тең жүрсө, биздин тилде мындай жанаша жүргөн синонимдер дечү элек.
Ооба.
Көп эле сөздөр бар да. Көп сөздөр ушу башка тилдерден кирген сөз менен анан өзүбүздөгү эне тилибиздеги сөздөр экөө жанаша кеткенден жанагындай синоним.
Мисалы айтайын сизге. Ал кезде Акай президент болуп турганда Таластын ак үйүнүн кире беришинде сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деген Разаковдун сөзүн Аскар Акаев деп жазылып турган сүрөтү менен илине. Карабайсызбы?
Ай ушундай жазып салыптыр деп кийин Акаев түшкөндөн кийин
же Акаев айтпайт, же башкасы айтпайт. Кошоматтын мына эң жогорку жеткен чеги. Кийин Бакиев президент болуп турганда жолду баскан арбытат деген сөздү илип коюптур. Бул кыргызстан сөзү дешсе бирөөлөр айтты, бул Конфуцийдин сөзү.
Ооба.
Эми мына карабайсызбы?
Ооба. Бул ким бирөө ушундай бир китепте жазды. Азыр китеп жазгандарды
көрөбүз. Өзү дагы китеп жазган, жолду баскан арбытат.
Ооба, ошондой.
Мен анын кошоматчыларына чейин чыккан мун учурунда. Бул болбойт да десем, эми ал эмне дейт?
Мына көчөдөгү ошо жазылган жазуунун баардыгы итирке келтирип атпайбы?
Калька бүт.
Ооба, ушунун баардыгын сен демилге кылып атчысың, ушул эми мыкты дешти бүт. Ушундай болуш керек. Мындай бир анысына тетиги азыр илинип тургандардын көбү кайсы тилде мына кыргыз сөңдөнөт, бирок мааниси болбой атпайбы. Мына дөөдүрөгөн которморлор бар тантып калганда, ошолорду баарын жоготуп туруп, жанагы сен айткандай мыкты макал лакаптар, мына жүрүм турум, жанагы ак үйгө жанагындай илиш керек чын эле. Бирок ошону эстеп жүрсүн да, бетеге кетет. Бел калат, бектер кетет, эл калат.
Мына ушундай эми бул кыргыз деген кыяматтын баарын басып өткөн экен. Ушунун баарын мына карабайсыз, макал кылып киргизген. Эми түзүп алып ушундай топ түшүп жазуучулардан сөздү билген чын эле.
Ооба.
Анан ушундай бир эметип сунуш кылса болгудай окшойт
дейт. Ошондой эле.
Деди эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Жогорудагы ой пикирлерди улап, мындан ары көчөдөгү жазуулар болобу, же ишкана мекемелер менен мектеп окуу жайларындагы жазуулар болобу, аны түп тамырынан бери жаңын укка буруп жаза турган мезгил келди деп эсептесек болот. Маселен, бийлик мекемелеринде ак үйлөрдүн чоңунан тартып кичинесине чейин кыргыздын кыяматтан өтүп кылым карыткан сөздөрүн жазып койсо эмне үчүн болбосун? Чоңдор иштеген жерлерде туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок. Бектер кетет эл калат, бетеге кетет жер калат, кошоматы көп элдин азаматы кор болот, чептен эрдин күчү бек, өсөр калк өзүм дейт, өчөр калк өзүн жейт. Падышага эл эмес, падышалар турсун элге жөлөнүп, ажосунан ажыраган эл эмес, акыйкаттан ажыраган эл өлүк деген өңдүү сөздөр жазылып турса жарашат эле го. Байыркы кыргыз элинин тереңине көз жетпеген, салмагына сөз жетпеген керемет макал лакаптары канча. Эми бул боюнча сөз баркын билген жазуучулардан атайын топ түзүп, бүтүндөй өлкөнүн ички тышкы жазууларын улуттун урухун көтөрө турган сөздөр менен алмаштырчу күн келгенин айта кетели. Бул боюнча берүүлөрүбүздү мындан кийин да улантмакчыбыз. Башка тилдерден сөз алуу сөздүктү байытуунун бир булагы деп айтып кеткен эле белгилүү кыргыз тилчиси Карбоз Дыйканов. Ошентип дүйнөнүн түркүн элдеринен кирген сөздөр кыргыз тили менен камыр жумур аралашып, жашап, сиңип, бара-бара төл сөзүбүзгө айланып, кийин алардын башка тилдерден киргенин билбей, тааныбай кылган учурлар толтура. Мисалы, иран тилинен душман деген сөз кирген. Душ деген иранча дос дегенди, ман деген эмес. Дос эмес дегенди билдирет. Ошондой эле биз колдонуп келаткан анко же кошомат деген сөздөр да иран тилинен кирген. Француз тилинен балет, талон, такси, гараж, латын тилинен сессия, радио, операция, экзамен, грек тилинен драма, гимн, диагноз, хлор, ипподром, стадион, математика, ботаника, филология, жана башка ушул сыяктуулар. Англис тилинен баскетбол, волейбол, чемпион, хоккей, теннис, доллар кирген. Бүгүн бул аталыштарды кыргызча которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы жок. Байыркы түрк тилинен орустарга кирип, алар орустун өзүнүн сөзү сыяктуу болуп калган сөздөрдү мисалга тартсак, товар, табун, бояр, боярин, товарищ, атаман, алтын, деньги, казна, казначей, караул, арак, базар, барабан жана башка толгон токой сөздөр орус тилине байыркы кыргыз тилинен киргенин бүгүн көбүбүз биле бербейбиз. Ошол канча кылым мурда орус тилине кирген кыргыз сөздөр кийин өзүбүзгө кайтып келген учурлар да жок эмес. Маселен, билет, билет болуп, үтүк, үтүк болуп, сундук, сандык болуп, квартир, батир болуп, хожайын, кожоюн болуп, деньги, теңге болуп, чемодан, чабадан болуп. Аякта баратып бүгүн түрмөкө азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин айта кетейин. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлебек Дүйшеев алып бардым.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, 30 мүнөттүк программабызды ушуну менен аяктадык. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн операторлору Михаил Шульц жана Максат Акматжан уулу болушту. Кечиңиздер бейпил болсун.